iekšlietu ministrijas darbības jomas, sabiedriskā kārtība un drošība, noziedzības novēršana un apkarošana valsts robežas drošība civilā aizsardzība, ugunsdrošība, ugunsdzēsība un glābšana pilsonība, migrācija, personu apliecinoši dokumenti un iedzīvotāju uzskaite vienotās sakaru un informācijas sistēmas nodrošināšana personāla fiziskā sagatavotība, veselības un sociālā aprūpe nodrošinājums iestāžu funkciju īstenošanā, atbalsts lietisko pierādījumu, arestētās un izņemtās mantas glabāšanā valsts drošības dienesta darbība nozaru vadība un iekšlietu politikas plānošana iekšlietu ministrijas galvenie pasākumi 2021. Gadā, struktūrālo reformu īstenošana un labās prakses ieviešana iekšlietu nozarē, taiskaitā ik struktūrālo reformu atbalsta programmas ietvaros izstrādāto rekomendāciju valsts policijas, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darba efektivitātes uzlabošanai ieviešana, strateģiskās plānošanas un veiktspējas uzraudzības procesu uzlabošana, centralizējot strateģiskās plānošanas un snieguma rādītāju uzraudzības procesu, kā arī ieviešot pierādījumos balstītu smart mērķu noteikšanas pieeju strateģiskajā plānošanā un snieguma rādītāju uzraudzībā, iekšlietu resora amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atlīdzības un pēcnodarbinātības labumu sistēmas pilnveidošana, inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu runas atpazīšanas, mašīnu tulkošanas un virtuālā asistenta ieviešana, geogrāfiskās informācijas sistēmas modernizācija, mašīnu mācības rīka izstrāde noziedzīgu nodarījumu prognozēšanai UC, ieviešana iekšlietu nozarē drošai un efektīvai resursu izmantošanai, iekšlietu resora informācijas aprites drošības uzlabošana, mazinot elektroniskās informācijas noplūdes riskus no iekšlietu iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras, nozares valdījumā esošo nekustamo īpašumu struktūras optimizēšanas turpināšana, samazinot kopējo iekšlietu ministrijas valdījumā un nomā esošo nekustamo īpašumu skaitu, iespēju robežās visus iekšlietu sistēmas dienestus izvietojot vienu vietu, veidojot administratīvos centrus, ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošana, veicinot gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību, atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma piesaistes iespēju meklēšana, lai nodrošinātu mērķtiecīgu, uz ilgtermiņa attīstību vērstu un normatīvajā regulējumā paredzētajiem principiem atbilstošu investīciju veikšanu nozares infrastruktūrā, pasākumu plāna noziedzīga iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. Līdz 2022. Gadam īstenošana, lai izpildītu Eiropas Padomes noziedzīga iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas Moneyval rekomendācijas. Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu izbūves un aprīkošanas turpināšana, izveidojot un iekārtojot atbilstošu valsts robežas joslas infrastruktūru, valsts robežas sardzes un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu nodrošināšanas uzsākšana ar konceptuāli jauna dizaina, kvalitatīviem un mūsdienu prasībām atbilstošiem formas tērpiem, nodrošinot to funkcionālu sasaisti ar konkrētu amata pienākumu izpildi, ES robežu un drošības informācijas sistēmu jaunās arhitektūras ieviešana, valsts policijas attīstības koncepcijā ietverto pasākumu īstenošanas turpināšana, pasākumu īstenošana e-lietas ieviešanai, lai radītu efektīvu izmeklēšanas elektronisko procesu un samazinātu izmeklēšanas termiņus, pasākumu īstenošana ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas izveidē, uzlabojot ekspertu atzinumu sagatavošanas procesu, paaugstinot informācijas izsekojamības kvalitāti, kā arī uzlabojot lietas materiālu, rezultātu un citu dokumentu glabāšanu vienotā platformā, vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 vienotās tehnoloģiskās platformas modernizēšanas un integrēšanas e-pakalpojumu vidē pasākumu turpināšana, pasākumu veikšana fizisko personu reģistra izveidei un ieviešanai, nodrošinot vienotu fizisko personu, taiskaitā ārvalstnieku, reģistrāciju un uzskaiti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta fizisko personu datu pakalpojumu modernizāciju ietvaros, Pasākumu īstenošana civilās aizsardzības operacionālās vadības centra izveidē, attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādāšana, rīcības plāns cilvēku tirdzniecības novēršanai 2021-2023 gadam, Latvijas Republikas valsts robežas integrētās pārvaldības plāns 2021-2023 gadam, ceļu satiksmes drošības plāns 2021-2025 gadam, bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2022-2024 gadam, iekšlietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas 15 294,5 15 345 15 245 15 244 15 234 15 234 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 44 43 43 43 43 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 85,5 86 86 86 86 86 tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas 15 266,5 15 273 15 215 15 218 15 208 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 44 43 43 43 43 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 85,5 86 86 86 86 es politiku instrumentu un pārējās ASV līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas 28 31 30,5 26 26 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NR, PK. Pasākuma nosaukums darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu darbības rezultāts rezultatīvais rādītājs programmas apakšprogrammas kods un nosaukums izdevumi, Euroslīps vītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. Gadā 2022. Gadā 2023. Gadā 1 ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana 304 761 304 761 304 761 MK 2020. Gada 22. Septembra sēdes protokola numur 55-38 3. Punkts pasākuma ietvaros tiks nodrošināts darba samaksas pieaugums ārstniecības personām 304 761 304 761 304 761 darba samaksas pieaugums ārstniecības personām ārstniecības personu darba samaksas pieaugums procenti 25,4 25,4 25,4 nodrošināts ārstniecības personu darba samaksas pieaugums 2020. Gada līmenī procenti 100,0 100,0 100,0 06,01,00 valsts policija 36 413 36 413 36 413 10,00 0,00 valsts robežsardzes darbība 24 24 24 24 24 24 24 38,05,00 veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība 247 947 247 947 947 247 akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana 78 797 78 797 78 797 797 MK 2020. Gada 22. septembra sēdes protokola skolā numur 55-38 trešais punkts pasākuma ietvaros tiks nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme akadēmiskajam personālam 66-611, 66-611, 66-611 nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme valsts policijas koledžas pedagogiem zemākā darba algas likme docentam. Ne mazāka kā euro 124 zemākā darba algas likme lektoram, ne mazāka kā euro 900 zemākā darba algas likme asistentam, ne mazāka kā euro 717 valsts policija pasākuma ietvaros tiks nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme akadēmiskajam personālam 1286 nodrošināta zemākā mēneša darba algas likme ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pedagogiem zemākā darba algas likme docentam. Ne mazāka kā euro 124 zemākā darba algas likme lektoram, ne mazāka kā euro 900 ugunsdrošība glābšana un civilā aizsardzība 3 valsts drošības dienesta darbības prioritāro jomu stiprināšana informācija klasificēta 277 887 247 636 247 637 636 MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numur 55-38 3. punkts 09. punkts 00. punkts 00. valsts drošības dienesta darbība 4. tiesiskā regulējuma īstenošana informācija klasificēta 26-157-26-157-26-157 MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola numur 55-38 3. punkts 09. punkts 00. punkts 00. valsts drošības dienesta darbība kopā 687-602-657-351-657-351.